Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлық радиосы СИБИ. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлей. Бүген безнең тапшыруда. Атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшереп узарбыз. 400 еллыгын билгеләп узган Иске Камка авылы әле дә гырыф-гадәтләрен саклап килә. Удмуртияның татар дөньясында танылган авылларының берсе Кистем 30-нчы елларда зыялыларның сәрингә сәрлүе сәбәпле мескен хәлгә төшсә дә аякка баса алган. Кызган таба кунагы Берлиндә укучы Казан кызы Лилия Исхакова булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче кырым татарлар тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналык күзәтү белән Наил Алан.
Бушма штатлар дәүләт секретаре Хиллари Клинтон Иранның мәгълүмат чарасына беренче әңгәмәсен бирде. Ул Тәһранда виртуаль илчелек булдыру, Иран оппозициясе белән мөнәсәбәтләре һәм Иранга каршы кертелгән чикләүләрнең халыкка зыяны булу-булмавы турында сөйләде.
Иран белән дипломатик мөнәсәбәтләребез булмавына карамастан, без Тәһранда виртуаль илчелек ачарга әзерләнәбез. Интернет сәхифә ел ахырына кадәр эшли башлаячак. Аның ярдәмендә без беренче чиратта Иран яшьләренә мөрәҗәгать итеп, аларны АКШта укырга чакырачакбыз. Без шулай ук башка кешеләр белән дә мөнәсәбәтләр урнаштырырга җыенабыз. Америка һәм Иран халыкларын бер-берсе белән якынайтырга тырышачакбыз. 21-нче гасыр шартларында бу бик мөһим.
Тунистагы сайлауларда соңгы мәгълүматларгә караганда Әннахда исемле урталыктагы исламчы фирка җиңде. Сайлаучыларның 30% әлеге фиркага тавыш бирде. Фирка вәкилләре башка сәяси кешеләр белән бергә коалиция төзеп эшләргә әзер булуы турында белдерде. Тунистагы сайлауга күзәтүче булып килгән Перуның элекке президенты Алехандро Толедо 90%-тан артык халык катнашкан бу чараны ирекле һәм гадел үтте дип белдерде.
Process took place normally.
Сайлау әйбәт һәм зур теләк белән үтте, кешеләр нык дулкынланган иде. Мин бөтен нәтиҗәләр һәм соңгы нәтиҗәдә җиңүченең бер демократия булуын күрсәтер дип уйлыйм. Демократия җиңде.
There is already a winner. Democracy has won.
Русия Дәүләт Думасы сайлауларына бер ай чамасы вакыт калып барганда, коммунистлар партиясе урыс халкын конституциягә дәүләт куручы халык дип теркәтергә һәм паспортларга милләт графасын кайтаруны тәкъдим итә. Коммунистларның Татарстан бүлеге башлыгы Хафиз Миргалимов паспортка милләт графасын өстәүне хупласа да, беренче тәкъдимне шәхси фикер буларак бәяли.
Рәсәй дәүләтендә милли мәсьәләләрне карытырга министрсы юк. Ничек инде булалай? Ничек инде безнең илебездә, без бит АКШ дәүләте түгел, АКШ дәүләте бит ул испаннар, англичаннар, французлар яулап алдылар да, индийсларның йөртен. Америка граждан дигән генә исемне кертеп, һәрбесендә американец. Без бит үзенчәлекле дәүләт. Безнең бит 1000 еллык какорча тарихыбыз бар. Аларның әле 300 ел генә, ә безнең 1000 еллык. Шуның өчен менә Татарстанда дөрешләде үзенең паспортына вкладыш куеп. А что без Татарстан, татар халкы, шул җирдә туган, шул җирдә үскән.
Чаллыда әле комсомолда эшләп йөргән бер төркем урыслар шәһәрдә урыс милли мәдәни автономиясен төзү башлангычы белән чыкты. Оештыру җыены 4 ноябрьдә Халыкара бердәмлеге көнендә шәһәрнең энергетик мәдәният сараенда билгеләнгән. Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиев былай ди.
Әлеге инициатива белән чыккан кемсәләр арасында элегерәк шәһәр комсомол оешмасы җитәкчеләреннән берсе Коба, Кабгыз энергострой берләшмәсенең комсомол секретары Бабаев, Чаллыдагы урыс язучылары берлеге рәисе Алешков һәм башкалар. Болар элек интернационалист булып, яшь буынны коммунистик рухта тәрбияләп йөргән затлар. Берләшүләрнең сәбәбенә игътибар итсәң, әлеге адамзатларның ни дәрәҗәгә җиткәнлеген абайларга була. Янәсе, Чаллы шәһәрендә Татарлар саны урысларныкына караганда 0.7% артыграк икән. Татарлар саны элгерәк урысларныкыннан азрак булган имеш. Бу табигый нәрсә. КамАЗ төзелеше беткәч һәм СССР таркалгач күп кенә гаиләләр квартираларын сатып яисә алмашып туган якларына китте. Кайберләре квартираларын татарлар белән алмашты.
Казанда Тюркулык Казан университеты профессоры Диләре Тумашеваның 85 еллыгына багышланган халыгара фәнни җыен уздырылды. Төрки телләр диалектологиясе, тарихи һәм грамматик төзелеше дип аталган конференциядә элекке СССР республикаларыннан Кытай, Болгарстан һәм башка илләрдән галимнәр катнашты. Казан федераль университетының татар филологиясы бүлеге деканы Флёра Сәйфетдинова татар теле диалектлары теленең байлыгын күрсәтү, татарны бүлү өчен өйрәнелми дигән фикердә.
Әзиләр Гарифовна, әлбәттә, беренче ел эшләгәндә 1990 елда безгә Табурскийга безне чакырдык. Беренче курс студентлары, минем 12 генә студент иде әле вакытта, диалектология укырга, курслар укырга чакырган идек. Менә шунда танышып киткән идек. Һәм әлбәттә ул бик шат иде, анда группа ачылуга, татар телендә укытуга. Ләкин ул бер вакытта да татар халкын, Себер татарлары башка халык ул дигән фикерне аның авызыннан мин ишетмәдем.
Татарстанда соңгы елларда балалар бакчалары республика күләме әһәмиятле мәсьәләгә әйләнде. Президент Рөстәм Миңнеханов Чаллыдагы бәләкәч балалар бакчалары ачылу тантанасына үзе килде. Татарларның гореф-гадәтләрен өйрәтү өчен интерактив тақталар куелган, шулай ук башка заманча җиһазлар да бар диде. Чаллыдагы мәктәпкәчә балалар эшләре идарәсе башлыгы Венер Харисов.
Беренче булып шушы 18 төркемле балалар бакчасының 5 төркеме татар төркеме. Һәм шушы балалар өчен шушы төркемнәрдә барлык шартларда тудырылган. Беренчедән тәрбиячеләр тәэмин ителгән. Икенчедән татар телен өйрәтү өчен татар халкының гореф-гадәтләре өчен интерактив тактаклар куелган, компьютер программалар киленгән. Һәм безнең шушы бакчабызда рус телле балаларны да, ана татар телле татар балаларын да ана теленә өйрәтү өчен махсус татар теле кабинеты билгеләнде. Һәм монда югары дәрәҗәле татар теле белгечләре эшли. Шулай ук интерактив такта белән компьютер программа белән тәэмин ителгән. Тәрбиячеләр балаларны татар теленең матурлыгын, татар теленә ярату хисен уяту өчен төрле уеннар аша, төрле мультипликацион документаль фильмнар аша һәм төрле чаралар аша инде шул программалар нигезендә балаларга шөгыльләр күрсәтәчәкләр.
Иркутскида милли хәрәкәт узган гасырның 90-нчы елларында үсеш алган. Татарлар һәм башкортлар берләшеп, иҗтимагый оешма Өлкә татар башкорт мәдәнияте үзәге төзегән. Өлкәнең башка шәһәрләрендә әлеге үзәкнең бүлекчәләре барлыкка килгән. Бүгенге көндә бу үзәкләр уңышлы гына эшләп торалар ди Өлкә татар башкорт мәдәният үзәге активисты, Өлкә хакимиятенең яшьләр белән эшләү бүлеге хезмәткәре Гөлнара Гыниятуллина.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турында хәбәрләрне безгә юллаясыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Әлки районы Иске Камка авылы үзенең 400 еллыгын билгеләп узды. Ул Әлки районында иң борынгы авылларның берсе санала. Монда яшәүчеләр арасында кымган ясаучылар да, җыр биюгә осталар да шактый. Гомумән Камка дигән авыл Русияның төрле җирләрендә бар. Фирузә Абсәләмова башта әлеге авылның тарихы белән таныштырып уза.
Рәсми кагызларгә караганда, Камкага 1611 елда нигез салына. Русиядә Камка исемен йөртүче авыллар берничә төбәктә бар. Камка авылының берсе Нижгар ягы Сергач районының Пьяна елгасы буенда урнашкан. Икенчесе Сатис елгасы буенда Мордва авылы Камкина. Кече Чермишан елгасы буенда хәзерге Татарстан Республикасының Әлки районында Иске һәм Яңа Камка исемле авыллар бар. Бу өч төбәктә урнашкан авыллар үзара тарихи бәйле. 17-нче гасыр ахырында Камка атамалы авыллар Чермишан елгасы буенда барлыкка килгән. Авыл халкы арасында яшәп килгән риваятлар буенча, атаманы тагучы Камка әби, авыл урнашкан җирне күргәч, сыкланып, менә ул Камка дип әйткән. Оның үзін де Камка бидеп, ұлылап, искаула тұрған болғандар. Камка күншығыш халықлар арасында кен қолланыла тұрған нәфис бизәкле ефек тұқыма. Бұ түбәктегі чермішан суы тотар халқының легенда риваятларында, жырларында да еш искаулыны. Искі Камка ұлы отырған жерді Қола тауы, қола сазы орамы есімін алған бірәмліклерді бар. Демек, бұл орында әлекі шырларда қола тізілген болған. Археолог Рауэль Хайреддиновның археология хайкәлеріні барлаған шығанағында іскі Камка ауылы янында бұрынғы бұлғар шырына қораған шәһәр хәрабәсі белгіленген. 2005 елда іскі Камка жерлігінде профессор Альберт Бірханов қозылма ішләрі алып бара. Ауылының 400 жылдығы да оның ізбатлауы бойынша өткәрілді. Іскі Камка районында ең бұрынғы ауылларының бірсі. Тонтанаға ауыл халқы түрлі түбәкләрдән Беремге дип кайткан авылдашларын сәламләде.
Хош киләсез, хош киләсез, хош киләсез кунаклар. Камка җиренә ямнар керде, сез килгәчтен кунакка. Хош килдегез,
рәхим итегез.
Камка эш өлешкә бүленгән. Ягъни, агардан Карамалы, Мәүләш авыллары аерылып чыккан. Камка үзе искечә калып, шул көннәрдән аның атамасына иске сүзе дә килеп кушылган.
Туган җир, туган як, туган тел. Кем генә булса да, кайда гына торса да, үзенең туып искән җирен, аның хавасын, суын, сабан тугаен, сабан туйларын изелеп сагына.
Бүгінгі күнде ауылда 83 йорт, оларда 259 кеше яши. Мәчетләре бар, мәдәният йортлары, ауыл җирлеге, ауылда 2 катлы башлангыч мәктәп бар. Урта һәм югары сыйныф укучылары Алпар авылына йөреп укый. Иске Камкада Бөек Ватан сугышына 150 кеше китә, шулардан 90-ы халак була. Алар истәлегенә һәйкәлдә торгызылган. Иске Камка авылы район үзәге базарлы матактан 18 чакрым ераклыкта урнашкан. Нәкъ менә шунда заманында танылган хәйрияче булган сәүдәгәр Сергей Лысенков йортында җирле төбәк турында сөйләүче тарихи музей эшләп килә. Аның җитәкчесе Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Йосиф Зарипов.
2005 елны Альберт Ахмедзянов Борганов Әлки районына килгән иде. Археолог эшләре алып барырга мәгълүматлар буенча исбатлаганча, Әлки районындагы иң беренче авылларның берсе Камкага 1611 елына нигез салынган дигән дәлилләр табылды. Мәгълүматлар бар. 201 экспонат Әлки музейында саклана. Без аны бик кадерле итеп саклыйбыз.
Шулай ук Йосиф Зариповның горурлыгы булган Татарстанның 43 район үзәгенең берсе булган базарлы матакта республикада бердәнбер космонавтика музее эшләп килә. 2008 елда ачылган зал экспозицияләре арасында космонавтларның шын гидрокостюмнарыннан алып астронавтларның махсус утыргычларына кадәр бар. Шунда ки, меценат Сергей Лысенковның ынакчыгы галәмне үзләштерү өлкәсендә танылган галим. Бүгенге көндә Анатолий Михеев Америка Кушма штатларында яши. Менә ул сәүдәгәрләрдән алып галәмгә кадәр исемле музей залын ачуга ярдәм иткән дә инде. Әлки районы халкын космонавтлар белән Анатолий Михеев таныштыра. 100%-ка американлы булган кеше ул үзенә тиешле булган бабасы йортын җирле музей өчен бирә. Һәм бүгенге көндә дә матди ярдәм күрсәтеп тора. Ә базарлы матак мәктәбе укучылары Байконур уку үзәге белән килешү нигезендә чын белгечләрдән галәмнәрне ирәнү буенча белемнәрен арттыра ала. Авыл тирәсендә цикләндерелгән Шишмәләр дә күп. Алар турында Талибулла Аглиуллин булай дип сөйләде.
Менә бу авылда төпләнеп калучылар, авылдан ерак җирләргә китеп баручылар барысы да җыелган иде. Мин штатман бүгенге көндә дә шушы әти-әнием нигезендә яшәүемә. Якын туганым минем янымда Аглиуллин Гамил Тагир улы, ул Оренбург шәһәрендә яши бүгенге көндә. Авылдашларына бик зурлап, бүләкләр белән кайтып, әбиләргә Оренбург шәһәрләре таратты. Барысы да алар исәнлегенә догалар кылдылар. 400-дән артык хуҗалык булган, ә бүгенге көндә 83 хуҗалык кына. Но шулай да менә бу иң түземле халык 83 йортта, хуҗалыкта үзләрен уңган булган кешеләр күп терлек асырап, Türlü işlerde işte bölüm içinde motor gına yaşayıp yatarız. Erkek gibi kolkuz sakuzlar yok. Kızılçerik'nin tırlıkları, cirleri, alar kalıklı iş bilen, temin etiler. Böyle şuşu çişmelerini tüzüklendirdik. Böyle bu taşlandık çişmeleriydi. Böyle bu okulda takın dört çişme var. Anda taş bu ciralar düşürüp motor aitip koyduk. Ziyaretlerini bir gerekte motor ittirip koradık. İskit geçiş motor çişmeler. Hem aların suları iskit geçiş şifalı hem temli. Böyle bunda kaçkan konaklar her birisi yalı tep kite, suundan çaylar koyup, çaylar içip kiteler.
Üs avullarını tanıtıp, hem üs avullarını yaşavşi tanılgan şahıslar da köp. Şularının birisi kul ustası Marat Hamidov.
Ben bu kumgan yasav işine bir küptenden alındım. Kazanda institutta okuganda student sağımda bir baba yanına barıp irendim ben bu kumganı yasarga. Şundan birli menin de niçe izlep kumgan yasaganımın. Ol indi bizning, Rusya bizning türlü pismatlarına taralı bitti. Sitilerge de sığa bittiğinde bu katkan kuraklar, katkan dostlar, bilişler alıp gittiler. Büyüncüsü kimde de mene zakazlar bir küp kile. Yaş kızlar, kiye vakitası kızlar soruyorlar indi. Marat abi, mene mene kiskine yine kumgan yasak birinin kiye vakitan de beyteler. Ebi karşıklar soruyu, babaylar soruyu. Hazır bitindi biz dini yakı avuşa. Kişiler bir küp indi hazır. Namazga oturdu. Namazga oturgaç alırga indi. Mullalı kumgan kirek. Spesiyel indi mıraşını soruyorlar. Mişularını yasak yasak biriminde. Onlar bana bir zor rahmet eytip gittiler. Onlarısın indi min ağaç işine, kolay işine, temir işine, kağaz işine de min bir mahir kişi. Ne gitsen indi min mıraşı. Bizim avulga, ziyaratka, manara yasak itip buydum. Onlarga indi bizden köşe avullarda bir kısıtlandılar. Şuna sen indi mene İskampı Ağul Sovet'te zirlige reisi Marat tabi sen bizden ağız yaratına da şimdi manara yasap birin dedik. Min onlarga bir tülep yasap birdim. Tağı bir şekilim, min şiirler köp yazam, kitaplarım basılıp çıktı. Hazır minim zırlarga indi zor zor artistler zır zırlak veriler. Salat Fethüddinov da var, Firdar Murtazin, Feniye Ferhi de var, Sani Ferhankulov da var, İrşat Abdullin de var. Hem başka artistler de onlar sözü bizden hevesker. Rayon artistlerimiz minim zırlarını bir zaratıp verirler, kaseti çıkardılar hem disk çıkardılar.
Ağul yübileyine Aglioğlinler oylesi de ceyildi. Zır Habiri Apa bilen Tahir abi 5 balat terbiyeli püstereler. Garmonçılar, Cırşılar oylesinde Totarman'ı yongıraptırdı. Zorulları Gamil Tahirulu Arimburda yaşay. Qolgan balalari Tataristonda g'imir edi. Berem kuni G'amil Agliulin oilasi isimidan g'imirlari bo'yi ovul xo'jaligida ishlab, bugungi kunda loyiqli yo'lda bo'lgan 20-lardan ovul abilarining inlarini Arimbur shalayapti.
O'zimizni kishkagina bilan topshiramiz. Galiulina Rabigapa, Qodizova Galiminkapa, Shayxuddinova Antiapa, Galiulina Rumiapa.
Kimni sağınıp diyeyken anın yarısı yüreği. Rahmet.
Siz tenlerinizde tutsun. Gelecekte de matematik bir şarkıya bulsun. Barık Karazı Rahmet.
Gamil Agliulin, Tatarstan'ın ot kazanan ekonomisti. Arimur Tatarları arasında da tanılgan şahıs. Ul Arimur Tatar Dolet Drama Teatrı koşunda şlap kilgan birlik fonda ağızası. Ağıldaşlarına Arimur Tatarlarının selamlarında jetkirdi.
Çınlap tırıp parasan ne kadar bunlar gitken, ne kadar nesiller, ne kadar büyük kişiler çıkan bizden ağıldan. Bizden ağıldan tabiqatı da, çirmişen buyları da sağınıp ağılığızı kaytabız. Buna biz hazırkisi vakitta, min Simya bilen Arimburg'da yaşayıp yatsam da evi, yılına bir tapkır olsa da ağılığa kaytırga turu kile evi, şatlanıp sağınıp kaytabız.
Şolayık ağıl beremini Rişat Hatipov'da kaytkan idi. Ol şollu yaşışı Oşık Akcioner Cemgiyatının General Direktörü.
Komkov ağılı halkı ol, birdem halık, yerdemçil halık, tırış halık, hem ungan halık ol. İşsenlerinin kaderini bilik, ülgenlerinin kaderini bilik diler. Üzümüzden bana ziyaretle gelgene ziyaretimiz nurlu bulsun, ağılımızdan yemli bulsun, hem gelecekte de sonra birge birge gürleşip, aralaşıp yaşayacaksın.
Ağıl yübileyine konsert programısından tır, sport oyunları da ayıştırılgan idi. Ağıl beremin 2-3 yılga bir tapkır bilse de ayıştırığa degen tağdim yazadılar.
Татарстанның Әлки районы Иске Камка авылының 400 еллыгында хәбәршебез Фирүзә Әпсәләмова булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Удмуртияның татар дөньясында танылган авылларының берсе Балезино районы Кистем авылы үзенең 330 еллыгын билгеләп үтте. Әлі 19-чы ғасыр ұртасында ө кистім сәуді өзегі болған. Оларанда базарлар өткәрі ир кішілер хам хатын қызлар үшін мәдіреселер үшілі. Ләкін 30-чы йыллар бұ ауылыны мүскін халге чыра. Зиялы кішілер мәдіресе тұтқан байлар сіргін гезадыла. Бүгін ісе ауылда 1000-нен ортық кіші еші. Хәзір 26 ғойлы яң айыртлар сала. Шу вақытта кистім ауылында әлікі замандағыша мәшітлер де тігірменлер де сақлана. Тулырақ итіп Хамиде Ғайфулли Насили.
Бірінші тапқыр кистім ауылы документларда 1678-чы йылда телге алына. Ауылға негіз салушы Мәхәммәт Кылқасимов була. Мәгълүматларга караганда, ул Киров өлкәсе Нукрат ауылыннан күчеп килгән. Бүген бу төбәктә яшәүчеләрнең күпчелеге Касимов фамилиясен йөртә. Кистем авылында гамәл итүчеләрнең шәҗәрәсен төзүче Илмир Касимов, алар барысы да 1551 елда телге алынган Аршак нәзе Касим нәселеннән булуы ачыкланды, диде.
1678 елда халык исәбен алу документларында беренче мәртәбә кистем пучинкасы дип телге алына һәм аңа негіз салучы Мәметхолка Шагумов син Касимов дип, ягъни Мөхәммәт кыл Касимов дигән кеше нигез салган була. Бу вакытта ул үзе төп ватаны булган Нукрат авылында яши. Ул хәзер Киров өлкәсенең Слободской районына карый. Ә инде 1710 елда халык исәбен алу документларында теркәлгән бу вакытта кистемдә Мәмәт кыл үзе балалары белән монда күченеп яши башлаган була инде һәм туганнарының балалары белән. Ягъни 3-4 гаилә бу вакытта инде кистемдә төпләнеп яши торган булалар. Менә булар беренче кистемгә нигез салган кешеләр һәм бүгенге көндәге күпчелек халыкның шул бабайлар шул булалар. Ягъни монда без барыбызда Касимовлар шул Мәмәтхол нәселе, нәсел шәҗәрәләрен тезгән вакытта исем акылым китә. Бер Мәмәтхол һәм аның туганнары, ягъни эш туган булалар, эш ират туган, шул эш гаиләдә шуны хәтле Касимовлар барлыкка килә. Мәмәтхол Касимовның Нияз исемле ике туган нәсе татар павҗысы дигән авылга нигез салган кешеләр булып саналар, беренче килеп утырган татар кешесе. Алар да Касимовлар, һәм инде безнең Төньяк Удмуртиядә атып халыкның күпчелеге Касимовлар дип беләбез, һәм аларның бөтенесе диярлек 1551 елда телгә алынган Авшак князе Касим бинең нәселе, нәсел буыннары. Кәнзурайып китә, ул чакта бит ишле гаиләләр булган, балалар күп туган, әкрен-әкрен шул Мәмәтхолның нәселе күбәеп, авыл зурайып, соңыннан әле Себер тракты узгач, 1898 елда тимер юл узгач, сәүдә итә башлыйлар авылда, сәүдәгәрләргә әйләнәләр, күптән түгел генә Кистем мәчетенең метрикаларына килеп чыкты. 1834 елда Кистем кешесе Мәкәлҗә ярминкасында вафат булып шунда гөрләнде дип язылган. Ягъни 19-нчы гасыр уртасында ук инде Кистем димәк сәүдә үзәге булган. Сәүдә үзәге булу сәбәп авыл бик ул хәтле таралмый, кешеләр тупланып бер җирдә яшиләр, авыл зур була. 20-нче гасыр башында 2500 кешесе була, халкы була, 500 йорт була, хатын-кызлар мәдрәсәсе аерым, йортлар мәдрәсәсе аерым. Җомга көннәрендә үзәктә базарлар үткәрелә торган була һәм шушылай 30-нчы елларга хәтле дәвам итә. Әммә кызганычка каршы шул 30-нчы еллар бу авылның тышкы кыяфәтендә, рухи халәтендә үзгәрткән еллар. 30-нчы елда эшлекле кешеләрне дип әйтәгәндә раскулачивать итәләр, мәчет төзегән, мәчет тоткан байлар, мәдрәсә тоткан байларны сәлгән газеталар 31-нче елда колхозлаштыралар, байларның йортларын сүтәләр, Болезнова күчерәләр.
Кистем авылы Болезнова районында зурлардан санала. Авыл 7100 гектар җирләрне биле. Бүген Кистемдә 1000-нән артык кеше яши. Күпчелекне татарлар тәшкил итә. Авылда мәчет бар, урта мәктәп, балалар бакчасы, мәдәният йорты эшли. Авыл мәчетенә 105 ел. Кистемдә мәчет булуы беренче тапкыр 1743 елда Җәмик мәчете дип телгә алына. Аннан соң 1826 елга караган документларда да мәчет турында мәгълүмат бар. Кистем авылы мәчете имамы Илмир Касимов авыл тарихын мәктәптә укыганда ук өйрәнә башлаган. Соңгы елларда ул эзләнүләргә тагын да күбрәк игътибар итә.
Менә менә шушы мәчетне безгә Госман Хаҗи бабай салып калдырган. Мәчет салганына 105 ел, үзенең вафат булганына инде 90-нан артык ел инде. Менә шушы еллар дәвамында шуңа савап барып тора.
Мәчет бинасы Совет чорында да ярым айлы манарасы белән ерактан күренеп торган, авылга нур сипкән. Дөрес, аны җимерергә теләүчеләр дә булган, әмма халык каршы торган. Сугыш елларында мәчет бинасы склад буларак кулланылган. Сугыштан соң әлеге мәчетне ачтыруга ирешә Кистем авылы халкы. Гыйбадәт йортын төзекләндерү һәм реставрация ясау өчен күп чыгымнар таләп ителәчәк. Аннан соң тарихи бина буларак аны саклап калу да мөһим. Шуңа да кистемлеләр таштан яңа мәчет төзергә дигән карарга килде, диде Илмир хәзрәт.
Кеше аңлый, мәчеттән башка бүгенгендә тәрбияләүне авылның киләчәген күз алдына китереп булмый.
Шуңа да буыннар бәйләнешен өзмичә ислам каннары нигезендә яшәүгә үстенлек бирә. Бүген тарихи бинада гыйбадәт кыла мөселманнар. Яңа мәчеттең дә гасырлар дәвамында әхлаки тәрбия урыны булуына ышана. Иман йорты озын һәм озакка сузылган төзелеш мәйданына әверелмәс дигән өметтә алар. Кистем бүген төзелеш мәйданы дип әйтергә мөмкин. 26 гаилә яңа йортлар сала. Тарихи өйләр, биналар да сакланган. Алар турында кызыклы риваятлар да сөйлиләр. Илмир Касимов авыл тарихын өйрәнүгә, гаиләләрнең шәҗәрәләрен төзүгә күп вакытын бирә. Дөнья күләмендә танылган Әхмәровләр нәселе турында кызыклы мәгълүматлар җиткерде Илмир Касимов.
Әхмәр нәселләре шуңа
Омаров. 28-нче елга хатлы аларның бүтән нәселләр Касимов фамилиясен йөрткән. Алар хәзерге мәктәп урынында һәм дә ике урам Әхмәр нәсле булган. Булар 20-нче гасыр башында 14 гаилә булып яшәгәннәр. Балалар күп булган, үзенең Әхмәр бабайның аның 25 мөнишән баласы булган, үзенеке һәм инде асрау алган балалары һәм Әхмәр бабай үзе бик бай кеше булган.
Тау башында тегермән бинасы. Аның ичендә әле тегермән ташлары да җимерелеп бетмәгән. Тегермән иендә авылның иң донлыклы гаиләсе Әхмәровләр яшәгән. Ибраһим Әхмәров комета ачучы. Әлеге нәселгә бәйле берничә риваят та саклана авылда.
Безнең авылда Кутсыбыр тракты уза дидек. Шул риваят буенда әлбәттә риваят нәшен барлыкка туры килмей. Әби патша Екатерина икенче авыл алып узган имеш инде. Гәрчә ул кашында бездә булмаса да инде шундый риваят бар. Авыл алып узганда бу Әхмәр бабай ике аппак атка утырып, әби патшаны каршы алган, кунак иткән, сыйлаган һәм затканда шул ике атны бүләк итеп җибәргән ди. Һәм әби патша аңа рәхмәт дизеннән инде чүпче буендагы болынлыкларны шуңа бүләк иткән. Мысы өчен барлыкка туры килә. Бәлки шуннан да әби патша булмаса җибәргәндер бүләк, чөнки ул вакытта шундый йолалар булган татарларда. Әби патшаларга бүләк итә торган. Шуннан да бу Әхмәр бабайның авылының җиреннән башка үзенең болыннары булган, һәм ул шул болында тегермән салган була. Ике тегермәне була аның. Берсе менә шушы хәзерге менә тегермән бүрәнәләр әлдә сакланган ул. Ибраһим абыйның анда бу бүрәнәләр атасын да хәтерли дип әйтергә була. Әхмәр бабайны да хәтерли дип әйтергә була. Берсе чүпче буенда. Чүпче буенда арасында да әле ул елгага салмаган, ә Кистем елгасыннан бер култык ябып чыгарган.
Дөрестән дә Әхмәр бабайның чүпче Чүпче елгасы буенда болыннары булган. Чүпчегә кыйган Кистем елгасы култыгында аның тегермәннәре дә торган. Шунда тагын бер тегермән төзү өчен Әхмәр бай авыл халкын елгадан тагын култык казыткан. Эшләре өчен халыкка түләмәгән. Кистемдә бушлы эшләтүчеләрдән хәзер дә Әхмәр бабайга эшлибез дип киләләр икән.
Авыл халкын җыеп өмә ясаган. Кул белән казып, суны Кистем елгасыннан Чүпчегә таба суны агызып җибәргәннәр. Һәм шуннан авылда сүзе дә калган әле. Әгәр дә өмә белән бушка эшләр икән, акчасын исез инде сыйламыйча дипмичә дигән шикелле Әхмәрга эшләр диләр.
Бүген Әхмәровләр яшәгән исәкләнмәгән, әмма тегермән бинасы авыл кырында әле дә утыра. Аның ичендә тегермән ташлары, улаклар һаман тора. Дөрес, тегермән белән инде күптән кулланмыйлар. Шушы тегермәннән ерак түгел тегермән шырты булган. Үткән гасырның 30-нчы елларында Әхмәр байның милкен талап алгач, аның нәселе тегермән шыртында озак еллар яшәгән. Комета ачучы Ибраһим Әхмәров шушы нәселнең вәкиле. Илмир Касимов аның астрономия белән кызыксынуы клубта еш кына лекцияләр укуы турында да сөйләде. Кометаны ачуы да кызыклы килеп чыккан.
39-нчы елда 14-нче апрельдә кич белән авыл клубында ул лекция укый торган булган инде. Лекция беткәчтән кайтканында Ибраһим абый торган елганың бу ягында, чөнки аларның гаиләсе 28-нче елда расклачыны качып киткән булганнар. 34-нче елда кайтканда йортлары булмаган һәм алар тегермәнгә урнашып атасы тегермәнче булып, тегермән йортында торганнар. Һәм шул тегермән йортында кич кайткан вакытта балалар сораштыра башлаганнар. Ибраһим абый бусы нинди йолдыз дип, һәм ул исәп итә һавада ниндидер бер моңа хәтле булмаган йолдыз пайда була һәм җитмәсә тагы кыйрыгы да бар әле. Һәм ул инде аңлап ала бу комета икәнлеген. Һәм шунда ачышасы. Менә шундый истәлекле булган.
1939 елда була бу хәл. Үзенең күзәтүе хакында ул махсус оешмага хәбәр итә. Әлеге кометаны Удмуртияның Воткинск шәһәрендә яшәүче Юрлов та күзәтә. Шуңа да кометага Әхмәров Юрлов исеме бирелә. Су буенда үткән заманнардан калган буа эзләре дә сакланган. Борынгы бабайлар елганы буып тегермәнне эшләтү өчен кызыклы конструкция ясаган. Буа төбендәге агачлар бер рәттә буйга, икенчесе аркылы тезелеп, беркетелеп, бүген төзелештә әлеге сул белән тимерләрне шулай кәрәзләп беркетәләр һәм өстенә бетон кыялар. Аннан туфрак балчык белән күмгәннәр. Буа шулай итеп яшәү чыганагы һәм эш урыны булып торган. Аның ныклыгы ул заманнарда ата-бабаларыбызның агачларны сойлый белүләре гаҗәпләндерә. Кистем авылының тагын бер тарихи урыны бар. Бу Себер тракты. Ул Кистем елгасы аша уза. Кистем елгасы аша төзелгән күперне авылда бүген дә Урыс күпере дип йөртәләр. Әлеге күпернең төзелү тарихы да кызыклы. Бу хакта Илмир Касымов.
Бу шуннан да тарихи күпер. Себер трактын үткәргән вакытта билгеле инде проекты булган аның. Патша кул куйган икән, проекттан күчеп булмый. Юлны тизеп килгән вакытта елга аркылы күпер ясарга кирәк. Проект буенча карыйлар, булачак күпернең урынысы тегермәнгә туры килә. Монда килгән иде рус кешеләре, авыл халкын җыеп әйтәләр, әгәр дә тегермәнегез кирәк икән, тиз арада гына күчереп куегыз. Сезгә эшне үткән сорок вакыт бирәбез. Күчермисез икән, без аны үсетеп атабыз дип. Һәм билгеле инде аның буасы да булган бит инде тегермәнгә түгел, буасын монда югарырак күчереп, тегермәнен бер көн эчендә күчереп бер якка утыртканнар. Инде тегермәннән бу урынысы бушап калгачтан, шулдан ба урынысыннан инде күпер ясап чыкканнар рус кешеләре һәм шуннан бирле без аны рус күпере дип йөртәбез. Ягъни бездә күперләрендә милләте бар. Кешеләрендә түгел, рус күпер.
Кеше иремесең.
Һәр кеше ярин трактор белән йөреп булмый инде, ул теге искәрдә әһәмияте дә кимеде. Башка күпер ясагач.
Башка яктан инде.
Ул башка цивилизация башка яктан хәзер. Элек бит инде Себер тракты иде безнең. Кан юлы дип әйтәгә инде. Сәүдә дә әйткәннән гомумән инде бу Себер тракты безне ашаткан авылны, чөнки без бит сәүдәгәр авылы. Хәр теге яктан авылның юлы уза.
Әлеге күпердән ерак түгел, шулай ук елга буенда тагын бер тарихи бина тора. Элек Кистем авылында 3 мәчет булган. Совет чорында елларда шушы мәчетләрне сүтеп хуҗалыкка куллану өчен кырылма ясаганнар. Бу шул елларда күчерелеп салган мәчет бинасы. Кистем наратлары. Себер юлында урнашкан тагын бер тарихи урын. Булар сугыш алдыннан утыртылган наратлар. Агачлар Бөек Ватан сугышында һәлак булып калган 300 дан артык якташларының якты истәлеге булып тора. Сүз Илмир Касимовка.
Бу безнең Себер тракты инде. Сугыш алдыннан берничә яш егет шушы наратларны утыртып, запламый сугыш башланган. Һәм шул берничә егет сугышка киткәндә авыл халкына әманәт итеп әйтеп калдырганнар. Менә без бу наратларны утырттык, сугышка китәбез, һәм инде кайтулар киләйләнеп кайтулар булмастыр инде. Бу сезгә бер истәлек булыр, буларны саклап үстәрегез дип. Һәм шул наратлар шушы кешеләрнең истәлеге булып сакланып тора. Без инде аларны сугышчылар нараты дип әйтәбез. Һәм хәзердә авылның бер җире.
Һәр авылның киләчәге яш гаиләгә бәйле. Ә инде гаиләдә нинди телдә сөйләшүдән авылның үзенчәлеген, миллилеген саклап калу булачак. 330 елдан артык тарихи булган Кистем авылының киләчәге нинди булар? Кистем киләчәктә дә татар авылы булып сакланырмы? Зөһрә һәм Илмир Касымовлар яңа илләрендә әле күптән түгел яшиләр. Әмма үй сала башлагач та әти-әнисе белән бергә яшәргә дип килешәләр. Әби бабай беренче чиратта сабыйларга кирәк дигән фикерне алга сөрә яш гаилә башлыгы.
Бөтен тәрбия, ахлак ул буын аша бер буынны калдырып киләсе буынга күчә. Мәсәлән, әби бабайдан аныкларга күчә. Чөнки әти-әни гадәттә эштә булалар, башка мәшәкатьләр, беренчедән, икенчедән әле яш балаларның бала тәрбияләргә тәҗрибәсе җитеп бетми. Шуңа күрә әби бабайның, ягъни безнең әти-әнинең ярдәмләре иң кирәк бала тәрбияләрдә. Шул күзлектән чыгып инде без яңа ел салып чыкканда да иң беренче нигез куйганда ук инде әти-әнигә әйтеп куйдым, аерылышу юк, гаиләне бүлү юк, бөтен гаилә белән яңа елга күчәбез дип.
Әлеге фикерне Илмирның тормыш иптәше Зөһрә дә хуплый.
Бу инде сабырлыкка өйрәтә. Бәйләнү белән бергә яшәргә кирәк, тату булырга кирәк, уртак тел табарга кирәк. Шулай ук Нәби атай белән дә кирәк чакта инде ярдәм итәсең. Үзеңнең эшең булып чыкмаса, алар сиңа ярдәм итәләр, киңәш бирергә тырышалар. Бу минемчә файдалы.
Ә хәзер өлкән буын вәкилләрен тыңлыйк. Сүз Харис абыйга.
Бергә менә әйбәт тату торабыз, бер-берсеннән совет алабыз, ил торттык, сыпыканалла, бөтенебез бергә тырыштык.
Яш гаиләгә тормышны алып бару җиңел түгел. Әле алар үз аларга алган бурычын түли. Шуңа да финанс яктан да өлкәннәрнең ярдәме бик кирәк. Шулай ук ата белән улга йорт эшләрендә бергә алып баруы күпкә отышлырак. Алар киңәшләшеп, ярдәмләшеп яшәргә тырыша. Ине җиткереп керсәләр дә, әле төзелеш тәмамланмаган. Зөһрә белән Илминнең беренче кызлары белән яшьләр эштә вакытта күбрәк әниләре шөгыльләнә. Мәдинә апа гомере буе укытучы булып эшләгән. Аныгы белән дәрес формасында шөгыльләнми. Иң беренче чиратта баланың күңеленә хуш килгән эшне сайлый. Иң мөһиме гаиләдә татар телендә аралашуга өстенлек бирелә. Башка телләрдә сөйләшү катгый рәвештә тыела. Нәкъ шул очракта гына без авылда татар телен саклап кала алабыз дигән фикердә Илмир. Балалар бакчасыннан кайтып русча сүзләр әйтә икән. Өйдә аңа игътибар бирмәгәч, бала татарчага күчә. Илмир Касимов Казанда белем алган. Татарның мәркәзендә калу мөмкинлеге дә булган, әмма яш белгеч туган авылына кайткан. Авылда да яшәр өчен яшьләргә гаилә корырга, йорт төзергә мөмкинлекләр бар. Алардан файдалана белергә генә кирәк.
Бөтен кешегә бер төрле мөмкин әмма кешеләр ул мөмкинлектән файдалана гына белмиеп чакалабыз. Ягъни менә безнең авылда да бит кистемдә менә һәр яш гаиләләр барлыкка килә, яңа йортлар салына. Алар бит барысы да эш булганга гына. Эш булмаса, эшли алмаса халык йорт салып чыкмас иде, яш гаиләләр барлыкка килмәс иде. Әлбәттә, кыен инде хәзерге заманда. Минемчә, икенче ягы тагы бер бик яхшы ягы бар бу заманның. Шәһәрдә фатир бирмәү. Яшьләр дә шәһәргә китәләр, квартира бирмәгәчтән 5-6 ел торгач, бәгер авылга кайталар. Шәһәрдә эшләсә дә, кунырга, йокларга гаиләсе янына авылга кайтып җирләр. Һәм инде авыл бетмей. Ә заманда яшьләргә җиңелдән генә квартира бирәләр иде, һәм инде авылда бушап калды.
Әйтеп үтәргә кирәк, безнең бит инде борынгыдан килгән үзебезнең гореф-гадәтләребез бар, йолаларыбыз бар. Аларны үтәү мөмкинлеге бармы тагын? Халык ике арада шәһәр белән авыл арасында йөреп, шәһәрдә эшләп, безнең шәһәрләрдә дә бар әйтәбез, йоклау районнары. Авыл шушы йоклау урынына гына әйләнеп калмасмы?
Менә мин юкка гына әйтмәдем, гореф-гадәтләр буыннан буынга күчмей, бер буын төшеп калып, киләсе буынга күчә дип. Нәкъ шул әти-әниләр йокларга гына кайткан вакытта гореф-гадәтләрне әбиләр оныкларына бирәләр. Бәлчә икенчедән инде гадәттә шимбе якшәмбе ял көннәрен инде шәһәрдән ял көннәре алып, бәлбер авылда үткәрәләр бит инде. Һәм шул гореф-гадәтләребезне, дини бәйрәмнәребезне бәлбер шимбе якшәмбегә туры китереп үтәргә тырышабыз.
Авылның киләчәге яш буынга бәйле. Бүген алар туган авылларында гомер итүгә, гореф-гадәтләребезне үтәп яшәүгә өстенлек бирә икән, димәк, Кистем авылы да элеккеге гасырларда кебек зураеп, матурланып китәр. Ә үткән юлы турында борынгы биналар, тарихи мәчет, риваятлар сөйләр.
Удмуртияның Кистем авылында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды. Көнчығыш Сібірінің күн яғында Байкал көлігенде Иркутский тібегі татар яшылары көптен түгілі рәсми рәуіште өзлерінің Байкал дұлқыны деген татар башқарт ұйышмасын тіркеді. Татар шмәкәрі яшылар үшін бинада алып берді. Яшылар енді көптенен түрлі милли шаралар ұйыштырып келсе де ана тілләрін нашар біле. Маңа татар тілінің факультатив рәуіштегіне оқытылуы себептір. Иркутский татарлары янда біздің хәбәршіміз Сания Мирхалиева болып қайтты.
2006 елғы мәғлүмәтләр бойынша Иркутский өлкәсендә 2,527,000 кеше яши. 2002 елғы җанисәп бойынша өлкәдә яшәүче татарлар саны 31,000 тирәсе. Иркутскида яшәүче татарларның күпчелегенең әби-бабайлары узган гасыр башында Столыпин реформасы юлламасы белән Татарстан һәм Башкортстан якларыннан күчеп килгән. Балар татар авыллары тезіп, шушы яқларда яшап қылғанлар. Бүгінгі күнді түбәкте 10-ға яқын татар авылы бар. Қой бір мәктеплерді балалар татар тіл үйрене. Әмі Русияның көп түбәклерінде кібік асылда факультатив рәуіште. Иркутскеда милли хәрәкәт узған ғасырның 90-шы елларында үсіш алған. Татарлар һәм башқыртлар бірләшіп, Өлкә татар башкорт мәдәният үзәге төзегәннәр. Өлкәнең башка шәһәрләрендә әлеге үзәкнең бүлекчәләре барлыкка килгән. Бүгенге көндә бу үзәкләр уңышлы гына эшләп торалар ди. Өлкә татар башкорт мәдәният үзәге активисты, өлкә хакимиятенең яшьләр белән эшләү бүлеге хезмәткәре Гөлнара Гениятуллина.
Есть областной татар-башкирский культурный центр. Он имеет свои отделения в разных городах Иркутской области.
Без халыкны татарга һәм башкортка бүлмибез. Бергә эшлибез дип сүзен дәвам итте ул.
У нас не принято делить татар и башкир, у нас принято выживать и жить вместе.
Аннара Гөлнара туташ үзәкләрнең эшчәнлегенә күчте.
Центр ведут многогранную работу.
Татар башкорт мәдәният үзәкләре төрле юнәлештә эш алып баралар. Алар җирле татарларның тарихын өйрәнәләр, милли гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны, җир биюләребезне саклау өстендә эшлиләр. Аларны киләчәк буынга җиткерү юлларын эзлиләр. Милли бәйрәмнәр, төрле кичәләр үткәрәләр. Яшьләребез чәк-чәк пати, мин татарча сөйләшәм кебек Татарстанда башланып киткән акцияларда катнаша ди Гөлнара Гениятуллина. Аннан тыш безнең яшьләребез үзләре яңа проектлар уйлап табалар. Яшьләр белән кышкы бәйгеләр, төрле кичәләр, этнографик экспедициялар оештырабыз ди ул.
И мы вводим уже свои новые проекты. Мы стараемся придумать что-то новое, инновационное. Это и зимние всевозможные встречи, это вечера, это этнографические экспедиции. Мы с удовольствием участвуем в межнациональных мероприятиях со своим блоком татарским.
Гөлнара туташ сүзләренчә, Иркутский яшьләре 2008 елны Байкал дулкыны дигән татар башкорт яшьләр үзәге төзегәннәр. 3 ел эчендә үзәк 50-гә якын чара оештырган. Кас өмәсе, күңелле кич, татарлар киләке бу кичәләр аеруча күңелле узды ди Гөлнара. Яшьләр өлкәдә оештырылган милли бәйрәмебез Сабантуйның да төп оештыручылары була. Иркутскида узган татар киносы көннәре дә яшьләр тырышлыгы белән оештырыла. Байкал дулкыны татар башкорт яшьләр үзәге башка халыкларны татар һәм башкортларның мәдәниятләре белән таныштыруда зур өлеш кертә. Алар өлкә күләмендә оештырылган милләтара чараларда актив катнашалар. Кайберләренең төп оештыручылары да булалар. Милләтара чараларның кайберләре Байкал чибәре бәйгесе, Байкал салават күпере, Талерантлык мәктәбе, Байкал буе тынышлык һәм килешү территориясе, Байкал 2020 фестивальләре һәм башкалар. Яшьләр тырышлыгы белән Зөбәрҗәт ансамбле төзелә. Ансамбль төрле бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар яулый. Байкал дулкыны татар башкорт яшьләр үзәге җитәкчесе Ринат Каримов үзенчәлекле матур итеп татар җырлары башкаруы белән тирә-якта таныла. Новосибирскида оештырылган Сибир йолдызлары фестивалендә катнашып, икенче дәрәҗәдәге дипломга ия була. Ринат 2009 елны Казанда узган татар моңы бәйгесенең йомгаклау концертында да чыгыш ясый. Яшьләр күп эш башкарсалар да, аларга дәүләттән финанс ярдәме булмады. Грантлар бәйгесендә дә айрым оешма булмагач, катнаша алмадылар ди Гөлнара Гениятуллина. Шул сәбәпле яшьләргә оешманы рәсми теркәргә кирәк була. Быел сентябрь аенда үзәк рәсми теркәлү үтә. ул гына да түгел. Милләттәшебез район Юсупов ярдәме белән үзәкнең Мыс урынны булдырыла.
Недавно мы зарегистрировались, и молодежный центр получил офис. Очень трудно нам удалось получить его, но нам помог спонсор, татарин. От всей души радеет за родной культурой, и он выкупил помещение полностью. Лишь один кабинет маленький оставил себе, и все остальное дал ему татарскому центру молодежному.
Ди Гленара Гениатуллина. 15 октябрь көнне үзәкнең яңа урынга күчү тантанасы уза. Тантанада өлкә һәм шәһәр хакимиятләре вәкилләре, Ülkenin türlü şehirlerinden kilgen kunaklar, Tatar, Ezeri, Buryat hem başka kaybır milli iyişmalar vekillere katnaşa. Kunaklarına kullarına şekşek tutup Tatar hem başkırt giyimindegi kızlar karşılayın. Onları varsa da milli rızıklar koyulgan üstel ortana çakırıla. Sanya Mirhaleva, Azatlık Radyosu, Omski.
Siz Irkutski'dağı Baykal Dulkan isimli Yeşler İyişmasının işçenliği turunda tınladığız.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Көнемне Пәрәүздән бер кабым яңалыклар алып башлыйм дип Берлиндә укучы Казан кызы Лилия Исхакова. Бу көннәрдә ул Казанга кунакка кайтты. Шулары да ул Азатлыгының Казан студиясына килеп, фикерле яшьләрнең нинди мәгълүмат сайтлары укуларын, кайсы мәсьәләләр алар өчен мөһим булуын әйтте. Кызган таба тапшыруына Лилияны Рөстәм Исхакый чакырды.
Таба. Кызган таба.
Сәлам, сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм безнең бүгенге кунагыбыз Лилия Исхакова. Казан кызы, ләкин ул бүгенге көндә кунакка кайтты. Быелгы елларда укый Берлин шәһәрендәге Humboldt университетында. Димәк, без әңгәмәне башлыйбыз. Лилия, сине нәрсә борчый? Казанга кайткач, нинди проблемалар синең күз алдыңа килеп басты?
Маньяклар настолько шундый күбәйгән, уже хай атаналар нәрсә эшләргә белми, уже хай закон принимать итәргә решили кастрировать.
Ул ил күләмендә дә Татарстанга бәйле түгел бит ул.
Татарстанда ил күләмендә дә шулай инде ул.
Юк, ил күләмендә аңлыйм, Татарстанда.
Ну, беләсеңме, ул проблема нинди булып җитергә тиеш ки, аны шундый уже закон дәрәҗәсенә күтәреп, уже хай бүген сиделәр минем балалар янында миңләгән, ну, миңләгән дип әйтү күп инде ул. Дистәләгән маньяк йөргәнче кастрат ирсен шунда ичмасам. Әйтәләр уже хай менә до такой степени, то есть хай закон кертү турында сүз бара. Ул уже менә федеральный закон булачак, әйме? И аннары бер көнне әйме телевизор карап утырам. Астында бегущий строка бара, социальный бегущий строка җибәргәннәр. Төнге сәгать 10-дан соң бугай әти әнисез урамда табылган.
Балалар?
Балалар 18 яшь астында булган булса, әгәр дә туталар икән милиционерлар, аларның әти әниләрен җаваплылыкка тартачаклар. Ул балалар үзеңне йөрмәскә тиеш уннан соң.
Бу,
это менә нинди
Казан телевидениесе
күрсәтә. Әйе, шул менә эфирлар анда тагын нинди менә ул нәрсә локальный бар бит әле. Шулар. Мин вообще гаҗәпкә калдым. До такой степени. И мин укучылар белән дә аралашам. Күп сөйлиләр. Менә без элек үзебезне расист, националист итеп хис итмидек. Мин синдә аның әзрәк милләт мәсьәләсенә дә кагыла торган әйбер. Бер көнне бер укучым әйтә, мин ди үзем либераль карашлы шундый кеше инде ди. Но менә бер көнне ди именно бер караңгырак кына шундый тәнле шундый күзләр әзгене ирәк тиң шуны кыргыз бу үзбек мы шуның ширәк бер абыен моның артыннан барган иенә кадәр барган аннар бу кибеткә кергән шунда кибеттә таң 40 минут йөргән шунда звонить итеп әтиләрен китерткәнчегә кадәр шулай
артыннан йөргән
әйе ул бала өйгә кайтып барадыр инде өйдә бер кеше юк менә анда нәрсә буласын бер алла гына белә и вообще гомумән күбәйгән менә шундый нәрсәләр
без Лилия Исхакова белән сөйләшәбез ул инде берничә ел хәзер 10 елга якын студент булып йөри дисәк тә ялгыш булмас. Һәрхәлдә берничә илдә укыды. Лилия, шуннан да менә бу синең хыял идеме? Төрле илләрдә уку, белем алу, шундый көчле, куәтле белем алу. Төрек лицейендә укыганда, ялгышмасам, татар төрек лицейен бетердем Казанның. Шундый уйлар бар идеме синең башында?
Мин электә Азатлык студиясенә дә килгән бар инде. Бу әңгәмәне кырып утырган якбы синең белән. Мин әле ушакта Төркиядә укыдым. Ха, ул магистратура бетте минем. Мин сәяси бер темага докторский язарга уйлый идем. Хәзер менә кире уйладым әле. Сәяси темалардан әзрәк ераклашырга дип уйлап утырам әкренләп кенә. Ну күбрәк международный политика иде. Хәзер башка бер магистратурада укыйм инде. Ха, менә тагын бер үземә уйларга тагын бер ел бирергә булдым әле. Шуннан соң карыйм инде дәвам итергәме юкмы.
Кызган тоба.
Син һәрхәлдә интернетта мәдәни иҗтимагый тормыш белән кызыксынып барасың. Хәтта ки азатлык сайтына да күпмедер сылтамалар бирәсең. Бу нәрсәгә бәйле иде? Кызык безгә. Ничек син азатлыкның пәрәвез битенә игътибар итә башладың?
Моның бик җиңел генә бер җавабы бар дисең әйткәндә, һәр көнне мин News Digest дип әйтәләр инде. Глоток новостей. Менә бер кабым яңалыклар белән башлыйм һәр көнне. Субъектив булмасын дип инде төрләндерергә тырышам. Һәм үзем Казаннан булгачның Казан хәбәрләрендә карысы килә Татарстан, гомумән, Россия гражданы булгач инде ансын да карап үтәсең. Аннан соң Америкада булгач ансы да кызык, андагы дуслар нишли икән шулай иттереп, төрле илләрдән, төрле шыганаклардан файдаланып үземә социаль челтәрләрдә сойладым да
хәбәр. Facebook-та һәрхәлдә еш утырасың.
Әйе, Facebook, Twitter итә белән инде нинди яңалыклар кызык минем өчен үзем бүлеп чыгарам һәм шуларны тиз-тиз генә укып алам. Нәрсәдер минем өчен менә аеруча мөһим икән, мин аны үземнең битемә элеп куям инде, башкалар да укысын дип.
Кеше хокукларына бигрәк тә игътибар итәсең бугай.
Әйе, кеше хаклары, кеше хукугы алар инде беренче чиратта минем өчен мөһим дип әйтим. Аның тышында әле тагын менә теге үзем фән белән кызыксынгач теге инде минем таныган шул профессорларның, анда укытучыларның, мәктәпләрнең, университетларның язмышы кызыксындыра. Ну, гомумән алганда да, мәсәлән, кичә менә Google-ның Ice Cream Sandwich дигән яңа гаджеты чыкты. Например, ул тоже кызык миңа, үземчә инде теге. Миңа кирәк түгел, миңа аны бушка бирсәләр, мин аны башка кешегә бушка кирәп бирәм, миңа кирәк түгел аны диләр. Ну, бары бер теге белеп тору, кумашауламый бер кайчанда. Много со временем барырга кирәк.
Элек без үлейдек азатлык ул өлкәннәр радиосы дип. Хәзер инде аның перәвездәге бите актив рәвештә эшли. Һәм нәрсәсе белән кызыкландыгы язмалар сиңа. Сөйләшә башлаганча, әңгәмә башлаганча син миңа әйткән идең, шыганакларның төпле һәм нигезле булуы миңа ошый дип.
Ну, менә аларның үзенең позициясе бар, әйме, бөтен әйбергә. Хәзер күп бит шундый төрле агентстволар или ниләр кемнедер пересказывать итеп кенә. То есть бер әйтелгәне торган бер кабат әйтеп дип әйтимме шунда. Бер үгәй берне алга сирип баралар. Просто менә ул кызык түгел. Ә менә азатлыкта анда ниндидер башкачарак чагылышы булырга может шул бер үк тема. Ну, икенчедән татар телендә инде ул шунсы мөһим инде аның минем өчен.
Ә башка татар телле татар информ бар мәсәлән.
Татар информ да бар. Татар заманы дигән нәрсә чыкты. Әйе, ансын да карыйм шунда. Аларына да күз салам инде.
Ә менә аларның бөтенесен бергә кичерәйтеп куйсак экранга кайсы яктырак һәм кайсы якынрак сиңа?
Вообще мен иң беренче телеканал Дождьқа басам. Яңгырлылар миңа бик ошый. Интернетта мин кинде шуннан башлыйм. Иң ошаган шул миңа. Алар менә бик кызык шундый яңа проект ул.
Телеканал Дождь.
Телеканал Дождь. Ие.
Нәрсәсе белән кызыклы?
Ул тоже объектив. Анда менә кеше хаклар дип әйттем бит синең, менә ул кеше каналы, менә анда искусственность дигән нәрсә аз дип әйттемме шунда. Алар вживую ясыйлар аны. Әйме, аннан соң тәнкыйтьләргә курыкмыйлар алар. Анда
дөрес тәнкыйтьмисең, син фәлән дә син төгәл дип.
Юк, андай тәнкыйть түгел ул. Син фәлән син дигәне дә бар, ансаның махсус тапшырулары аларның. Ә булай гомумән алганда алар менә бу начар гына дип күрсәтмиләр инде. Бөтен карашларын да яктыртырга тырышалар. То есть һәрбер кеше үзе үзенең фикерен барлыкка китерсен дип. Аннан соң, мәсәлән, аларның бик ишен миңа сәясәт грамотасы дигән передачалары бар. Әйме, алар менә һәрбер кешене үзенең сәясәттә булган карашын билгеләргә өйрәтәләр. Әйме, сиңа нәрсә кирәк? Менә син күбрәк националист итеп хис итәсең үзеңне, күбрәк үзеңне либерал экономикага якын хис итәсең, күбрәк частный собственность хакларым сиңа кирәк. Сиңа нәрсәдер кидереп куярга тырышмыйлар. Мин караган өлешләрендә дип әйтим. Ә бүтән өлешләре, ну мин не думаю, алар андый түгел. Аларның немножечко другая позиция, шуңа күрә. И ана су миңа ашый алар, мәсәлән, бүген иртә белән дә мин ачтым сразу. Китерәләр башта кайсы телеканалда нинди темаларны яктырталар. Менә ул глобальный каналларны, то есть Аль-Джазира бүген менә Тибет турында сөйли, шундый француз кине шуның турында сөйли, британецлар шуның турында сөйли, Россия телеканалларында менә бу бар дип. То есть бөтен нәрсәгә тукталып чыгалар. Шундый менә кызык. И аннары менә бүтән каналларда син таба алмый торган мәгълүматларны да әйтәләр алар кайчакта. Ничек? казып чыгаралардыр ансын билмейм мен. Но иногда карайм мен шунда каян таптылар экен деп сурарга да була, алар шунда жооп та берилер.
Радио тыңлаучулар, биз мына ихтибар эткенсиз, төрле массы көлөм маалымат чараларынын ишенлигин текшере баштадык. Кайсы нишек ишлей, казандыкын айтып кеткен эк эңгеме башында нинди социал роликлар, рекламалар айлана башлаган деп. Инде сен Алилия кызыктыр, казандыкы менен сенин карай турган интернет проекттерин чагыштыруу. Казандыкында бүтүндөй башка анда, ким үлгөн, ким жимбирилген, ким кимди кубалаган.
Ну, телеканалларда көбүрөк ул нерсени айтып турган айбир, көбүрөк телеканалларда. Талабы шундай болгачтын экранга чыга турган айбир да шундай инде. Шулай деп айттык. Ошон көрө,
Яғни алар рейтинг менен шуң менен
тоталар. Эй, ул бит рейтинг деген нерсе бар ал таң телевизияда. Мына шул мына интернеттагы чыганаклар, мына сен Азаттык, Татар Заман нишеп аларга карайм мен, эми? Мына алар бит анда рейтинг деген нерсе жок интернетте бар бир. Андай түгүл ул, мына до такой степени ажиотаж туздура турган нерсе түгүл ул. А, прайм-таймда менин передачамды көбүрөк карасыннар деп андай нилери жок алардын. Бар үзләре
шоу ясарга да ашыкмыйлар.
Әйе. Тиге счетчиклары бар, но бары бер не настолько важно. Аларның тиге менә.
Иң мөһиме андагы эштәлек.
Әйе, эштәлек аның анда булуы һәм дөньяның һәр ноктасыннан аны кирип укый алуы берәр кешенең.
Кызган тоба.
Нәрсә турында сөйләсәм килә, менә син Казанга кайткач тиге утырмасаң икән студентларга нинди дәресләр бирәсең? Казан дәүләт федераль университетында.
Дәрс түгел инде ул.
Нәрсә ул?
Түгәрәкләр бар анда, шунда катнашамын. Үзем шуны бетергәчтен дуслар белән күрешергә барасың. Кайберләр укыта инде ул дусларның кайганда. Шуларның дәресләрен тыңлыйсың.
Әбит, менә гадәти кайбер студентларга, бер төркем студентларга университет шул кадәр туйдыра ки, уларга борылып та карамыйча әйләнеп уза. Ә син менә әле аны бетергәнең әллә ничә 10 ел булмагандыр әле. Ләкин сен кайтып, сорап, белеп, кайнап, эшендә булып, яңалыклары белән кызыксынып.
Идеалист инде мин. Мен аны инкар итмим дә. Әгәр дә идеалист булмаса бит, идеалистлар булмаса, алга үсеш тә азрак булыр, я, наверное, белмим. Ниндидер идеалистлар булырга тиеш ки, алга таба юнәлеште хәрәкәт минималь булса да ул булсын менә. Кемдер итәрсең, кемдер булышсын дигән шикелле. Ул укучыларга минем анда чыгып сөйләвем дә, мәсәлән, бүген әнә шул хукук факультетында булдым инде мин. Анда чыгып сөйләвем дә, мәсәлән, ул битендә җанлы мисал шикелле аларга. А, шулай була икән әле дип. Югыйсә взяточничество белән, коррупция белән инде мөмкинчелекләр булмагачтын, әтиәләр, зур кешеләр булмаган балалар инде аеруча бик нитәләр инде кайгыралар. Әйтеп күрсәтәсең, просто күп нәрсәләрнең границасы бетә билгеле бер ноктада. Вакыт ишендә территориаль рәвештә дә бу дөрес шулай менә. Бетә ул, менә есть граница, граница бар. Аны уже узмый ул менә. Анда уже икенче хаклар, анда уже икенче заман. Шуңарга күрә кешеләргә үзенә ышанырга кирәк.
Ышаныч булдыру өчен үзеңдә бит нидер багаж булырга тиеш.
Багажны бит үзең ясыйсың.
Гыйлми, фәнни
көч. Ясыйсың, әйе.
Үзең ясыйсың.
Әйе, үзең ясыйсың. Миңа да бер кемдә китереп бер витаминкада бер нәрсәне дә. Хәзер кергән программага немец телен белергә кирәк иде. Уровень B1. Барасында укыйсың, уровень B1 булган шыга кадәр. Шуна экзаменен бирәсең дә, кәгазен бирәләр дә, кирәсең.
Рәхим итәндәр.
Әйе.
Бик зур рәхмәт. Кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Лилия Исхакова, Хумбольдт университеты студенты. Рәхмәт, Лилия. Уңышлар сиңа.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Кызган таба. Һәр шимбә.
Лилия Исхакова белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Ә хәзер Төркиядә яшәүче Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Төркиядә Кырым татар милли хәрәкәтенең күренекле вәкиле Сабри Арыканның 100 яшьлек юбилеен билгеләделәр. 100 яшьне карамастан ул әле дә эшләүен дәвам итә. Төркия зилзиләсендә зарар күргән кешеләргә Кырым татар җәмгыятьләре дә ярдәм итүдә катнаша. Бакыда төрки халыкларының икенче медиа форумы башланды. Анда Кырым һәм Татарстан вәкилләре дә катнаша. Булар һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Зәфәр Каратай сөйли.
Өткен артта Түрк дөньясы араштырмалар вакфы бір Қырым татарына, енді 100 яшын толдырған Сабри Арыханға үрмет күні тәртіп етті. Истанбул Университеті Авразия институтысы конференс залында кечірілген мерасимге чок сайда инсан, Истанбул Қырым татар жемиеті Эмел Қырым вакфының идарешілері де іштирак еттілер. Сабри Арыхан endi 100 yaşında olmasına rağmen hala Kırım Tatar Milli Hareketi'ne iştirak etmeye devam etti ve İsmail Gaspıralı'nın Tercüman Gazetesi'nde neşretken haberlerin Latin urfatında hazırlap Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın neşretkeni tarih jurnaline basa. Mına onun bundaki 10 seneden ziyaden bari baskan haberleri de Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından 2 tonluk, 2 ciltlik kitap olarak neşir edildi. Mına 100 yaşın toldurgan Kırım Tatar Milli Hareketi'nin diasporadaki belli aktivisti aksakallısı Sabri Arıkan'a geçirilgen saygı ürmet gününde Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Turan Yazgan Kaspıralı'nı tınlağan olsaydık endi bu kadar sömürülmez idi Türk Dünyası dedi ve İsmail Gaspıralı'nın işini devam ettirgen Sabri Arıkan'ın işini şu sözlerinden kıymet kesti. Sabri Arıkan'a 100 yaşın doldurgan bu abidevi şahsa Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın Şeref madalyası beraatı takdim etildi. Tayvelki işitirimizde de aytkanımız gibi Sabri Arıkan'a ayrıca Emel Kırım Vakfı ve Emel Dergisi adına bir plaketin Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten de Sabri Arıkan'a kalpak, özel nakışlangan Kırım Tatar yelegi ve cemiyetin Kırım Tatar Cemiyeti'nin şükran plaketin takdim etti. Sabri Arıkan'da bu takdimlerden son kelgenlerge bir teşekkür konuşması yaptı. 100 yaşında bile olsa özüne verilgen vazifeni yapmaktan bu yaşında bile çekinmeyeceğin, tartınmayacağın ve çalışacağın aytkanı bu sözleri zaldaki insanlarını pek duygulandırdı ve onun teşekkürü pek gurdeli alkışlarından karşılandı ve dakikalar boyu bu alkışlar devam etti. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın konferans salonundaki Sabri Arıkan'a saygı, ürmet gününde.
Ozatlık Radyosu.
Türkiye'nin doğusundaki Van şehrinde olgan 7.2 büyüklüğündeki kuvvetli pek büyük yer salsununda ölgenlerin sayısı da 550'ni geçti. Buna depremden 100 saat geçkenden son bile sağ kurtulgan insanlar ola kurtarma ekipleri tarafından. Bu depremdeki insanlara toplanan yardımlar için de Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de aktif olarak iştirak ettiler ve ondaki mağdur olan insanlara yardım vermeye Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de tırışalar. Bu arada şunu da kaydettik ki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin bundan evvelki İdare heyetinde buhalter olgan aktif işleyen Mustafa Şahin'in kızı Ayşe Burak da buna bu depremde yıkılgan binaların altından daha son sağ olarak kurtarıldı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin idare heyetinin azası Mustafa Şahin'in kızı o Erciş Kaşlabası'nda öğretmen olarak vazife görevde. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da Cumhurbaşkanı Gülge bir başsağlığı mesajı yollaganı mındaki haberlerde de verildi.
Ozatlık Radyosu.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de 2. Türk Dilli Memleketler ve Halkların 2. Medya Forumu da faaliyetini öz işine başladı. Buna Buğa Kırım Haber Ajansı'nın koordinatörü İsmet Yüksel de Kırım adından iştirak etti. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında bu hafta Marmara Üniversitesi hocası doçent doktor İsmail Türkoğlu Yusuf Akçura'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki katkıları, oğa getirgen yardımları, faydaları adlı bir çıkış yaptı. İsmail Türkoğlu Marmara Üniversitesi'nde hususan Kırım, Kazan Tatarlarının faaliyetleri üzerine de araştırmaları ve neşriyatları olgan belli bir akademist. İsmail Türkoğlu Kazan'da uzun seneler karıp ondaki arşivlerde, üniversitelerde de araştırmalar yapan bir insan. Yusuf Akçura'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulan senelerde, tabi 1915 senesinde Türk Ocakları'nın kurganın ve Türk Ocakları'nın da Türkiye'nin medeni hayatının inkişafına büyük isteleri olganın, Atatürk'le yakın arkadaşlıkları ve onun Türk medeniyetine yapkan hizmetlerin anlattı İsmail Türkoğlu.
Türkiye'de ve Kırım Tatarları yanalıkları bilen Zafer Koratay tanıştırdı. Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onunla dışarısı ve əzirlədi həm alıp barda kiləsi şiraşılara qədər isən sağ qalığız.